Mødommen er en hende, det siger min bedstemor. Hvis en pige hopper ned fra et højt sted, kan den tage skade. Det er en hende, der kan sprænge. Nej, hvad er det for noget at sige? Det er et hul. Men det er meget snævert først. Siden bliver det udvidet. Jamen, Munes var blevet helt bleg. Foyse så på hende. Er der noget i vejen? Nej, der er ikke noget, men det må der være en hende. Nej, min ven. Jeg har selv læst det i en bog. Jeg læser meget. Det er altså et hul.
I dag der skal vi tale om myter og jomfruhinder. Og hvad der sker, når man finder ud af, at man måske hele sit liv har levet i skyggen af en løgn, opretholdt især af et ret patriarkalt samfund. Derfra så skal vi over og snakke om feministisk hævn, og om man mon kan blive gravid uden mandens hjælp tilbage i 1950'ernes Iran. Med andre ord skal vi nemlig endnu en gang dykke ned i den iranske forfatter Shahrnush Parsipurs magiske verden og læse i hendes måske mest kendte bog i Danmark ved navn Kvinder uden mænd. Og ganske kort fortalt så er det historien om en rig enke, to gammeljomfruer, en ung prostitueret og en skolelærer, som gerne vil forvandle sig til et træ, som alle sammen mødes i en have lidt ude for Teheran. Et tilfælde, som hurtigt får læseren til at spørge sig selv, hvad de her fem kvinder mon har til fælles. Det er præcis, hvad vi skal diskutere i dagens afsnit af min litterære pornosamling. Mit navn er Jakob Nielsen. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Nasila Gavami Kiwi, dagens gæst.
Tak skal du have, Jacob.
Eller velkommen tilbage, skulle jeg måske nærmere sige.
Ja, det er en fornøjelse.
Det er jo ikke nogen stor hemmelighed, at du for nogle måneder siden var inde og snakke her i min litterære pornosamling om en anden af Parsipurs bøger. Den, der hedder Fri Oplevelser. Som lige var udkommet på det tidspunkt. Og den kan lytteren selvfølgelig finde, hvor lytteren finder sine andre afsnit fra min litterære pornosamling. Men på det her tidspunkt havde jeg altså ikke selv læst Kvinder uden mænd, som måske er Parsipurs mest kendte, og blandt andet i Politikens anmeldelse er blevet kaldt for en iransk undergrundsklassiker. Hvad tror du, de mener med det, Nasila?
Jeg tror, det de mener med det er, at den her bog har og burde have status af en klassiker, men den har været gemt i undergrunden af mange forskellige årsager. Dels jo fordi på verdensplan er den skrevet på persisk, og de bøger, der ofte slår igennem, er skrevet på engelsk, så bare selve den sproglige barriere gør, at den ikke er blevet opdaget så mange til at starte med, og så også fordi den har haft en ret grum skæbne, særligt for Shahrnush Parsipur selv, som altså, kom i fængsel på grund af bogen. Og den findes måske ikke i sin usensurerede udgave, eller måske slet ikke officielt set i boghandlerne i Iran. Så det er først, da den iransk-amerikanske kunstner, billedkunstner Shirin Nashat, først lavede videoinstallationer over de fem kvinder, og siden lavede en film baseret på den, at den fik sådan international status og er også verden over hendes mest kendte bog.
Okay, fordi du snakkede jo sidste gang, vi snakkede sammen, om det her med, at man ikke er helt sikker på, hvad der er de rigtige udgaver, eller at du ved, i Iran er der blevet censureret så meget, og var det frie oplevelser, som Parsipur ikke engang kunne selv finde den helt originale udgave på. Men ved man konkret, altså det her fængselsforløb, var det en direkte konsekvens af, at man nu udgiver en bog i Iran?
Ja, og for de interesserede kan jeg sige, at hun har også skrevet sin fængselsminder i en ret lang bog. Hun var 4 år i fængsel. Det er så sammenlagt, fordi hun var også i fængsel på grund af nogle andre politiske aktiviteter før revolutionen i Iran. Men hun blev aldrig sådan direkte anklaget og dømt for noget, så hun var i en venteposition, hvilket måske har gjort det endnu sager at være i sådan uvidenhed og samtidig have et barn ude på den anden side. Men hun, der først kom bogen ud, blev udgivet, blev læst, og så var der så nogle faktisk nogle religiøse damer, der havde klaget over de her samtaler, der er om mødommen, og så at der er en prostitueret, som nøgen beder til en shia islams allerhelligste helgener eller figurer, Ali, og kalder på ham. Og det blev set som blasfemisk, selvom Percy Poe selv siger, at hun aldrig nogensinde har ønsket at være blasfemisk. Så det har virkelig været provokerende, og bare det, at der er kørt en sag, har altså fået hende til at være i fængsel i rigtig lang tid.
Ja, og det var så i 89, at den her bog udkom, tror jeg, første gang.
Ja.
Den er jo ret smuk bog, altså sådan rent omslagsmæssigt, og er åbenbart også en del af de her Gyldendags Skala-bøger, tror de hedder, som udgiver oversat litteratur fra det 20. århundrede, og måske specifikt bøger, som blev overset netop og glemt i sin samtid.
Ja, nemlig overset klassikere, så der er også James Baldwin og mange andre rigtig gode, så tjek endelig den serie ud også.
Var det dig, der spurgte Gyldendal, om de ville udgive den?
Nej, faktisk. Eller jo, det var det måske. Nej, det vil jeg ikke sige noget om
til
at starte med. Men jeg kan sige, at i 2009 og 10, der sendte jeg forslaget ud til flere store forlag til at udgive den. Og der var svaret, at det selvom de synes det var smukt, så kunne de ikke se, at den overhovedet kunne sælge, og de kunne ikke se, at dansklæsende læsere overhovedet ville være interesseret i at læse om kvinder i Iran i 1950'erne. Det var for langt ude. Men så fik de faktisk øje på den, blandt andre Olga Ravn, som var redaktør på Skalaserien på et tidspunkt, og læste den her og ville udgive den, og så kontaktede de mig. Og det, der så var det sjove, var, at jeg i mellemtiden alligevel oversatte den, og startede med simpelthen at læse den op for venner og bekendte, og begyndte så at læse den op i forskellige sådan, litteraturfestivaler.
Altså, det er for din egen skyld, eller?
Ja, fordi jeg
synes,
den var så smuk, at jeg faktisk havde ondt af enhver person, der ikke kunne læse den. Så jeg følte, at det var en gave at give til folket, og jeg kontaktede Percy Poe selv og spurgte, er det okay med dig, at jeg gør det her, jeg læser op her og der, og det sagde hun var okay, og så på den måde, så er den jo en undergrundsklassiker. Jeg ved ikke, om anmelderen i Politikken vidste det, men den er sådan, i sandhed sådan, har haft sit liv i undergrunden af flere omgange og flere steder i verden.
Du sidder jo her i studiet med nogle af dine originale persiske udgaver. Hvis vi lige skal snakke om omslaget på den danske, altså det er jo sådan en meget fin lille bog. Hvordan vil du beskrive den?
Jeg synes, det er så smukt. Det er den følger sådan skala-serie med, det er en hardback med stof. Jeg har ikke navn på de tekniske betegnelser på det, men sådan utrolig flot pink ryg med sølv bogstaver. Og så er forsiden helt sort, og der står kvinder uden mænd med pink. Og så vokser der ligesom sådan en gren eller et træ ud i fem blade, der også ligner munde, og det tænker jeg er de fem kvinder. Jeg synes, det er utrolig smukt. Og i øvrigt så er den ligesom, den lever lidt videre på frie oplevelsers forside med de her sådan, altså den æstetik og den der puppe, der er, som også har sådan lidt vulva over sig. Så det er utrolig smukt, synes jeg.
Nasilla, vi skal snakke meget mere om de her fem kvinder, som hvis liv, hvad kan man sige, går ind i en afgørende fase, eller det ændrer sig i løbet af den her bog. Men allerførst, den foregår i og omkring Teheran i 1950'erne. Hvordan kommer den her tid og det her sted til udtryk i romanen?
Det gør den sådan meget underspillet, men man kan se, at hun faktisk antyder, at der er ballade derude på gaderne. Hun beskriver det meget sjovt med, så kommer den ene gruppe frem på gaden og beskyder de andre, så går de lidt tilbage, så kommer den anden gruppe. Det hun beskriver, det er 1953 kuppet mod Mossadegh, som var altså valgte repræsentant for folket i Iran, men som altså blev kuppet, fordi han blandt andet nationaliserede den iranske olie, så indtægterne fra det skulle komme iranerne til gode, og ikke briterne altså, som
BP.
Havde, ja, lige præcis, ja. Som havde ejet den. Den hed Anglo. Den hed... ikke Anglo, jo, Anglo-American Oil Company. Nej, ja. den hed i hvert fald et andet navn på det tidspunkt, og det var en vis Sir Arthur, som havde rettighederne til den, og så stod hans familie, hans efterkommere, nærmest sådan alle hans skolekammerater, så alle havde rettighed til den undtagen, det iranske folk. Så han blev afsat, og jeg synes, det er ret spændende, at hun beskriver det på den her måde, fordi hun, det er som om, at det bliver jo sådan klassisk set, det blev set som finere at beskrive sådan nogle store måske krigsbegivenheder, det der sker ude i det offentlige rum, mens hun faktisk kun beskriver det meget underspillet, og så koncentrerer sig om det, der sker i det indre. Altså det er sådan meget klassisk feministisk greb, at det private så bliver politisk, fordi det påvirker de her kvinder på mange måder alligevel, at der foregår de her... altså det her kup for eksempel, og de uroligheder, der er på gaden. Og samtidig synes jeg også, en anden detalje er, at Possipus selv nok har været de der 7-8 år omkring det her kup. Så hun beskrev det på en måde, måske også som et barn vil have oplevet det, at der er nogen på gaden, der slås, ja. Og først kommer den ene gruppe frem, og så gør den anden. Så
uden at man forstår måske, hvorfor?
Man forstår det ikke, og alligevel... ved man det, hvis man så kender til den historiske kontekst. Og det synes jeg er ret spændende, altså det begreb. Og jeg har også nogle gange sådan kaldt hendes skrift sådan, altså, naivistisk, eller måske sådan barnligt, uden at det er negativt ment, men det her med, at det er meget umiddelbart og meget sådan pudsigt i godseøjne. Hun beskriver ting sådan som netop en person, der ikke forstår samfundet endnu, fordi de måske er for unge til det, eller en, der virkelig undrer sig over, hvorfor opfører mennesker sig på den måde.
Ja, den måde, man, altså det er også noget spændende med det her, som du nævner med kvinderne, den måde, de oplever den her krig. Det er måske mest i alt som, at det er farligt at gå ud. De kan ikke gå udledsaget, kan man sige det, altså uden nogle ledsager ude i byen. Er det også sådan, du oplever det?
Ja, altså og hun beskriver jo også, at når de så alligevel trodser det og går ud, så sker der nogle meget brutale ting. Men det er jo det, der er så fantastisk, at de gør det så alligevel.
Ja, præcis.
Den her udlængsel, ja. Der er.
Ja. De ender så i en have, lidt ude fra Teheran. Det er et område, som du åbenbart også kender personligt, kan jeg læse i dit efterår. Hvordan det?
Ja, dengang så var det bare en landsby med nogle sådan lidt haver her og der, og så mest sådan marker. I dag er det en ret stor by, har sit eget universitet. Og,
ja, hvad hedder det?
Karaj hedder byen. Mine forældre havde en villa der, også med en stor blomsterhave. Så når hun har beskrevet de her haver, så har jeg selv følt en form for også en længsel tilbage mod noget, som jeg tror ikke findes længere. Jeg tror ikke, huset er der længere. Jeg tror, der må være bygget en stor vej på det, eller et eller andet. Men der er ligesom en længsel i det for mig også, som er en hel del anderledes end, tror jeg, det er, som Possipur skriver. Men alligevel så bliver det jo også omdannet til noget. I mit hoved, ligesom min barndom nu blevet omdannet til noget helt andet, end hvad der måske var virkeligt. Eller det ved man jo aldrig, man oplever sin egen barndom sådan genfortalt af sig selv på mange måder. Altså de her haver, og at de overhovedet går på de her veje. Sådan, de vælger altså netop de her to kvinder, som netop gammeljomfruer, som har talt om mødt om sammen. De bliver så trætte af det hele efter ret lang tids tålmodighed og siger, nu går vi simpelthen ud. Og vælger endda at gå om natten på den her landevej. Og så er det jo så, at Possipur siger, ja, verden er ikke mere magisk. Og hendes litteratur er ikke mere magisk, end at de bliver voldtaget.
Ja, Og det vender vi tilbage til. Men der er jo hele den her bevægelse med, at vi følger 5 kvinder, som bor måske i Teheran, og så tager ud til den her have, og så slutter den ved, at de igen bevæger sig ud derfra, væk derfra igen. Lad os dykke lidt ned i de her kapitler og kvinder, fordi det er ligesom om, at kapitlerne i starten i hvert fald tager udgangspunkt i en bestemt kvinde, og så fortæller de hendes historie. Og hvis vi måske kan starte med den her lidt rige enke, fru. Nu prøver jeg at Nej, det må du endelig gøre. Hun har jo 2 navne bagefter os.
Ja. Ja, Gulchehre, det er også hendes mands navn. Ja, Sadaldivon Gulchehre. Det er sådan hendes eget efternavn, og så mandens efternavn.
Hvad er hun for en... Altså, vi hører, at hun er rig. Hvad er hun ellers for en person?
Hun er rig, og hun er... hun er nok sådan noget aristokratisk. Det, jeg synes er ret sjovt, er, at Porsipur på et tidspunkt har fortalt, at figuren er skrevet lidt over hendes mor,
okay,
som var en, også en meget fin frue, men som var blevet fattig, fordi deres far simpelthen forlod dem, mor og 3 børn, og rejste til Sydiran for at arbejde. Så og hun ville gerne bevare den her sådan finhed, eller den her følelse af, at hun var noget særligt. Så hun fik for eksempel sine børn til at kysse hendes hænder, for sjovt at sige sådan, deres højhed. og Fardoch Lara i bogen er også en meget frustreret kvinde, og hun har den her mand, Gulchehre, som...
de har ikke det bedste forhold.
De har ikke det bedste forhold, og det er et meget kompliceret forhold, og samtidig så er det et forhold, der virkelig beskriver utroligt godt, hvorfor nogle gange mænd hader kvinder. Fordi han begærer hende med hele sit hjerte. Han elsker hende, og han synes, hun er det smukkeste. Men han er bange for hendes skønhed, og han er bange for hende, og han er bange for sin egen uformåenhed. Og det gør så, at han aldrig rigtig viser sin kærlighed. Han håner hende i stedet for at kalde hende øgenavne. Og da vi møder dem i bogen, hvor de bare sidder på deres veranda og sådan småsnakker, så har han lige opdaget et ord, der hedder menopause, og begynder så at drille hende med det. Og han ved faktisk ikke helt, hvad det er, men at hun måske vil reagere på det, og at det betyder, at hun ikke længere kan få børn. Og det bringer faktisk rigtig mange sådan komplikationer med sig, fordi så opdager han, at hun faktisk ikke reagerer så meget på det, og så synes han ikke rigtig, det er sjovt at drille hende med det mere. Men det gør også, at han pludselig tænker, måske har hun ikke den unge kvindes sådan trodsighed og stolthed mere. Måske kan jeg begynde at tiltale hende kærligt.
Efter så mange år, hvor han har hånet hende lidt.
Efter 32 år, hvor han har hånet hende.
Det er en uhyggelig smuk passage, som jeg også vil læse op, eller jeg vil gerne have, at du læser op senere i programmet, når vi skal snakke mere om døden og de her lidt mystiske dødsfald. For hvad er det, altså sådan kort fortalt, der sker i deres forhold? Eller sådan, hvorfor bevæger hun sig ud i haven?
Hun bevæger sig ud i haven, fordi hendes mand netop dør af alle de her interessante årsager. Netop af årsager, han selv var bange for, han tænkte, hvis jeg tiltaler hende kærligt, så kommer jeg til at dø. Og i det, han gør det, så bliver hun mistænksom, fordi hun ikke rigtig har oplevet ham tiltale hende kærligt før, og bliver bange og skubber ham fra sig, så han vælter ned ad nogle trapper og dør.
Yeah.
Og så arver hun jo så det hele, deres store hus og det hele, men hun synes, det er lidt trist og kedeligt at være der alene, og tænker, jeg har nu også altid drømt om at få en have lidt uden for byen. Lad os kigge på det. Og så kommer hun til den her have, hvor der så er helt andre årsager at stå et mennesketræ og blomstre. Og hun er sjovt nok så bliver set som ejendomsmægler, bliver set som sådan ret tolerant køber, der nok måske vil tolerere det her mennesketræ. Ja, hvor hun selv tænker, gud, det her mennesketræ kan bringe mig berømthed og gøre mig stor. Måske kan jeg ligefrem blive præsident, eller... Hun har store ambitioner, så hun køber simpelthen haven og flytter derud.
Vi skal videre til næste person, men lige inden, så i dit efterord, så skriver du, at mange af karakterernes navne betyder noget bestemt på persisk. Er det også tilfældet med den her rige Fardoch?
Fardoklara. Og hendes navn stammer fra et andet folkeeventyr, hvor en meget smuk kvinde med samme navn, hvor der er en, altså helten i historien, finder hende, og det er nærmest sådan en af de få sådan transnationale, jeg tror det er Indien, han rejser til for at finde hende, og hun dør og genopstår simpelthen med kærlighedens kraft. Så hun har lånt rigtig mange af de her...
Altså Parsipur?
Ja, hun har lånt sådan mange mytiske skikkelser, og så har hun jo brugt personer fra sit eget liv. Hun har tit sagt, at hun identificerer sig selv med Munes. Det er så ret spændende. Så,
ja, lad os gå videre til dem, faktisk. Ja. Altså Munes og Fasé.
Ja.
Som jo er de her to gamle jomfruer. Betyder deres navn noget, først og fremmest?
Ja, jeg slår det op, fordi Faisal er ikke persisk, men arabisk. Jeg skal ligesom slå op, men det betyder noget, sådan hende, der vinder. Eller sådan, og Munes betyder den fortrolige, og det passer ret godt med, at hun så kommer til at få evnen til at læse andre folks tanker. Så hun bliver jo på en eller anden måde den fortrolige.
Ja. Ja, hun er jo netop den her, der får at vide, at jomfruhinden, det findes faktisk ikke. Hun bliver bleg, og hun bliver også bestyrtet over det, fordi at hun har måske... Ja, hun siger jo i sin barndom, allerede i sin barndom, der passer hun på ikke at kravle op i træer og falde ned fra træer, for så kunne den jo sprænges på den måde. Hvad sker der, når hun får det her at vide?
Hun bliver først og fremmest vred. Først er hun jo vantro, hun tror ikke på det, men for Isa, som er hendes veninde... Vi får beskrevet, at Munes er 38 år, og Faisa er 28, og som 28 bliver hun også set som sådan en gammel jomfru, fordi der har været nogen, jo, der har tænkt sådan, alt over 18 år, det er for gammelt.
Hold da.
Så Faisa er ligesom sådan en meget sådan snu, hun bliver sådan beskrevet som en meget snu kvinde, som egentlig kun er veninder med Munes, fordi hun gerne vil giftes med hendes bror.
Nå ja, Amir.
Og ja, og hun synes ind i sit i sit stille sind, synes hun egentlig, at Munes er lidt dum og naiv, og fordi hun har det her runde ansigt, som hun har læst nogle steder at dumme mennesker har. Så hun er ikke sådan helt ægte i deres venskab, og hun fortæller egentlig, hun har nogle bagtanker med at fortælle om det her jomfru hende historie, fordi hun er bange for, at der går rygter om, at hun ikke er jomfru, og hun har egentlig bare brug for, at Munes af omveje fortæller sin bror, at Faisa er jomfru, eller at hun er en god potentiel hustru til fremtiden. Så der sker jo rigtig, rigtig mange ting, men altså Munes, jeg vil sige, at den her bog, selvom den ikke beskriver det som et selvmord, så har jeg tænkt, at det er jo egentlig det, der sker i første omgang med Munes. Hun dør af flere omgange, men første gang hun dør, er det fordi hun er så frustreret over ikke at kunne forlade hjemmet, at hun går op på taget, og så kaster sig på gaden. Og så er det så, at Parsipur er så nådig, at hun vælger at give hende livet igen. Så hun rejser sig op, og så vandrer hun en måned rundt i byens gader, og opdager så tilfældigt en bog, som hedder noget med, hvordan vi skal kende os selv, som jeg er ret sikker på, må være en persisk oversættelse af Our Bodies, Ourselves, som er forbilledet for eksempel Kvinde kend din krop, som så også kom til Danmark. Altså, der var ligesom en masse af de her bevægelser, hvor kvinder mødtes og undersøgte hinanden med spejle, eller okay, sig selv. Så det her med, at det at kende sig selv er vejen til sådan empowerment for kvinder. Så hun har jo læst den her bog og forstår sig og bliver endnu mere vred.
Simpelthen. Ja, det er jo også, handler også om seksuallivet. Altså at få tilfredsstillende seksualliv, tror jeg også, det skriver i romanen, ikke også? Er det det, hun også lærer fra den her bog?
Ja, hun sidder og læser den fra ende til anden, 3 dage i træk, og hun læser den 3 gange. Hun sidder under et træ, og når hun er færdig med det, så er hun ligesom et helt nyt menneske, og det går også op for hende, hvor mange løgne, der er blevet fortalt hende om hendes egen krop. Så hun kommer hjem igen efter en måned med endnu større vrede, og møder så Amir, den her sin bror, som så i vrede... stikker en lille frugtkniv lige i hjertet på hende. Så ja, hun dør igen.
Hun dør igen. Han er jo sur over, hvordan hun kunne bringe skam over sin familie ved ikke at være til stede i en måned, eller hvad?
Ja, ved som at være på gaderne. Mm. Og det er egentlig noget, der går ret meget igen i meget af Parsipos litteratur. Det er det der med at indtage gaderne som kvinde. Altså, vi taler om frie oplevelser sidst, der, at der er også den her unge kvinde, som bare går og går og går på gaderne og i små gyder og nyder livet og drikker vin og gør alt det, hun har lyst til. Og det er jo sådan en måde at prøve at tage friheden tilbage i de her litterære rum.
Helt sikkert. Så hun bliver slået ihjel en anden gang. Genopstår igen.
Ja, og der er det jo, at hendes veninde forråder hende, fordi Foyse hjælper så broren med at begrave hende og skjule mordet. Og,
det er rigtigt, ja.
Alt i håben om at blive gift med den her bror, som så overhovedet ikke er interesseret i hende, og giftes med en 18-årig nabodatter, som så viser sig overhovedet ikke at være jomfru, og overhovedet ikke at være dydig, og noget som helst. Så han får på en måde sin straf også. Og ender jo med, og det er så også en ret sjov detalje, det er, at han har den her Amir-figur, broren. Han har ønsket sig så meget at have en jomfru, men så den her 18-årige, han gifter sig med, er ikke jomfru. Og hendes familie vælger at drikke ham så fuld på bryllupsnatten, så han ikke skal opdage det. Men det sjove er, at han så til allersidst finder sammen med Faisa igen, selvom hun så havde været jomfru, men så er hun så blevet voldtaget i mellemtiden. Så han forbander lidt sin sorte skæbne med, han aldrig nogensinde får sig en jomfru. Så det synes jeg er ret sjovt, og det der, du sagde med feministisk hævn, den her er sådan meget underspillet del, der er også en meget tidlig hævn. Ja. Men den her del synes jeg også er ret spændende, at han får bare ikke det her mødoms, eller du ved, det floriations oplevelse, som han så gerne vil have.
Den fantasi, som det jo også er. Mones, hun får på den måde nogle, altså man kan jo godt kalde det nogle magiske kræfter. Altså både det med, at hun kan se, hvad hendes veninde for sig tænker hele tiden, og konfronterer hende med det og siger, at du har været, altså du har altid tænkt, at jeg var dum for eksempel. Men hun bruger det jo også mod Amir, sin bror, når hun genopstår og siger, at han skal passe godt på den her 18-årige pige, som godt nok ikke er jomfru, men alligevel skal han tage hende seriøst, for ellers kommer jeg efter dig. Og det respekterer han vel?
Ja, for han bliver rent faktisk bange for hende, for han har jo selv slået hende ihjel, og ved, hun var død, og hun har ligget begravet i flere uger. Så hun genopstår jo, fordi der Foyse havde begravet en talisman, der endelig skulle bryde kærligheden mellem Amir og den unge nabodatter. Men altså, den vækker Munez til live og med fornyet evne, og hun har lidt sådan katteøjne og kan gøre sit ansigt langt som en hest. Og, altså alle de dyr, som vi også har, har sådan tradition for at tildele nogle sådan lidt djævelske egenskaber.
Helt sikkert. Vi har to kvinder tilbage. Den ene er en skolelærer, Magdok, hvis historie jo er det, der ligesom indleder hele bogen. Her får hun sig et stort chok, altså i starten af bogen. Hvad er det for et chok?
Det er, at der er, hun går i, hun, altså den have, hvor alle samles, det er faktisk til at starte med, det er Mahdors brors have. Det er en anden bror, vi taler om nu. Og hun sidder selv og tænker tilbage på, hun har været skolelærer, og hun tænker tilbage på, at der har været sådan en skoleleder, der inviterede hende på date. Han vil gerne i biografen med hende, og hun bliver enormt fornærmet, bare det, at han kan få lov til, altså at han har sådan tilladt sig at gøre det, og forlader skolen og kommer aldrig tilbage. Og det viser lidt hendes sådan vemmelse ved al sådan tiltrækning og seksuel kraft og seksualitet. Og da hun så går i drivhuset og begynder at høre sådan mosle og stønnelyde og opdager, at den unge pige i huset er i gang med at have sex med gartneren, bliver hun fuldstændig sådan ekstra frastødt og løber væk, vasker sine fingre, hun har tænkt over det fra renste af, og den unge pige kommer løbende og tryller hende, om ikke at afsløre hende.
Og der får hun jo så en idé. Hun siger, min jomfruelighed er som et træ. Det kommer lidt ud af det blå. Hvad tror du, hun mener med det?
Det er meget mærkeligt, men det er fordi hun, altså det så tænker hun, fordi før det der har hun talt lidt om, at hun er lidt mere, sådan, hun er lidt grøn i sin hud. Hun synes hun er sådan lidt grøn, men det både er jo, og der er jo sådan, det er jo meget dobbelttydigt, fordi det grønne tænker vi også på som det noget smukt og det frodige, men altså et menneske der har lidt grønlig hud, det er også fordi hun er sådan ved at gå lidt til, hun er sådan lidt havet, og hun synes selv, at hun ser sådan lidt slidt ud. Og jeg tror, hun tænker bare, at det, altså, et træ har jo så meget symbolik på så mange måder. Det har jo sådan en helt anden sådan rodfæstning i jorden, og har på en eller anden måde sådan en fastere eller mere sådan stabil identitet end mennesker, der ofte søger identitet, og især hos Posse Pur, som beskæftiger sig så meget med kvinder, og det her sådan identitetskrise, er værd at tildele rollen som kvinde i verden. Det er jo i sig selv en stor identitetskrise, fordi den tit sådan overskygger alt det andet, man er som menneske, det er at blive tildelt rollen som kvinde. Så for Posse Pur handler det jo også om, at hun har i hvert fald fortalt, at hun drømte selv om at være blevet til et træ, og talte med en terapeut om det, og terapeuten sagde, man drømmer om et træ, når man søger efter identitet.
Okay.
Når man har brug for rødder. Og hun på en eller anden måde, altså, og det er jo sådan noget, der sker langt senere, så det er jo ikke noget, Mahdoth har kunne forudse, men hun har ligesom, hun har jo den her enorme drøm om at sådan replikere sig selv, altså at være, at reproducere sig selv, at forplante sig. Hun vil så gerne, og det er jo så hårdt at have det sådan, når man samtidig synes, seksualakten er enormt svær. Altså der i 50'erne, lige hendes sted, der var ikke lige alt det fertilitetsbehandling og solomoderskab, og selvom der jo solomoderskab har jo altid eksisteret i årtusinder, men hun har i hvert fald ikke adgang til det, og hun har bare et stort, stort behov for at få børn.
Ja.
Og tænker, måske kan jeg blive træ og dække hele kloden med Mahdoth-træer.
Den passage skal vi læse lige om lidt, men først skal vi lige have den sidste kvinde på plads. Sarin Kola er en 26-årig prostitueret indtil det her tidspunkt. Hendes liv bliver dog ændret, da alle de mænd, som hun er sammen med, på et tidspunkt dukker op uden at have nogen hoveder. De har simpelthen ikke noget hoveder, og det kan hun selvfølgelig ikke forstå, og hun spørger sig selv, hvordan kan det være, hvordan læser du det? Altså hun bliver bange, og hun ender med at tage væk fra det her bordel og ind i haven, men hvordan læser du det med hovederne, med mændene?
Jeg synes, det er rigtig interessant greb, at de ikke har hoveder, fordi det, altså, du ved, i sådan noget vulgær joke, så siger man sådan, hvilke hoved tænker du på? Og sådan. Altså, det er som om, de holder op med at være mennesker. Det er som om, de bliver sådan til sådan nogle, altså, maskiner eller nogle robotter, der udnytter hende. Og det er i hvert fald også et tegn til hende om, at hun ikke kan være i det mere, at være, altså, at være prostitueret.
Nasilla, på bagsiden af den her bog, så bliver der jo stillet det her spørgsmål, altså hvad de fem kvinder har til fælles. Og det skyder jeg simpelthen direkte over på dig.
Det helt åbenlyse svar vil selvfølgelig være, at de har den her have til fælles, de ender der. Men jeg synes, ud fra sådan et min interesseområde, som jeg jo ikke kan lade være med at læse på Posse Purs bøger i, det er bevægelse, altså kvindelig bevægelse, eller feminin mobilitet, eller hvad man skal kalde det. Og når jeg siger kvinde, så taler jeg stadigvæk om den her rolle, man kan blive tildelt, og ikke sådan noget essentielt, eller en særlig måde, man er på som kvinde. Og en af de roller, man bliver tildelt som kvinde i verden, det er jo altså, at man ikke har lige så let adgang til det offentlige rum, til gaderne, til bevægelse, så til mobilitet. Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi de alle sammen bevæger sig jo. Altså nogle af dem helt sådan Bogstaveligt talt begynder bare at gå på landevejen. Andre bevæger sig nærmest mellem arter, vil blive til træer eller være til sådan nogle zombier, der genopstår, bliver til vind eller bliver til røg eller bliver til en blomst eller til lys. Og der er sådan hele tiden en bevægelse fra en tilstand til en anden. Og det tænker jeg er virkelig centralt i egentlig al hendes litteratur, den her retten til at bevæge sig frit, til at være der. Og hvis vi tænker over, det er selvfølgelig meget oplagt at sige, at Iran er et patriarkalsk land, og der kan man ikke være på gaden, og der hed en gadens kvinde er i sig selv en fornærmelse. Men hvis vi så tænker over, hvordan det, vi egentlig har det i også de lande, som er kendt for at være meget sådan ligestillede, så er der jo også de her MeToo-bevægelser, der handler om netop, at man ikke kan være på alle mulige steder, at man ikke kan indtage rum eller udelivet, uden at blive forulempet på den ene eller anden måde. Så jeg tænker også, det er også derfor, det har sådan en universel appeal til folk, at man skal kunne have lov til at bevæge sig, hvor man vil.
Ja, du twister jo lidt det her med det klassiske feministiske slogan med det private er politisk, og siger, at det private er kosmopolitisk. Mener du også dermed, at det er fordi, at kvinder overalt i verden også kan genkende sig, og deres situationer, deres begrænsninger i de her bøger?
Ja, det tænker jeg, og det er også netop, at det netop overskrider altså geografiske og politiske grænser. Altså, Virginia Woolf har sagt sådan, as a woman, I don't have a country, I don't want a country. Og hvis man tænker over, hvem der har for eksempel i Europa haft ejerskab over land, så har kvinder ikke måttet eje noget. Og selve sådan, altså, selve ejerskabet er jorden i sig selv. Noget så grundlæggende, som egentlig grundlæggende forkert, vil jeg sige, at nogen skal eje noget i naturen, men at det så er blevet tildelt mænd, gør jo, at der så er nogen, der styrer, hvem må bevæge sig hvor, og det har været mænd.
Ja, ja.
Og helt sådan fra min nørdede verden kan jeg for eksempel sige, at vi tror i dag, at rigtig mange opfindelser har været opfundet af mænd, men går man lidt sådan 300 år tilbage i historien, kan man se, at kvinder simpelthen har ikke måttet ej noget. Og de havde ikke penge, de kunne ikke købe patenter. Så ofte så er ting, kvinder har opfundet, er blevet registreret i en mands navn, og derfor siger man, nå ja, selvfølgelig, det er jo kun mænd, der har opfundet, så bliver sådan en selvopfyldende profeti. Så sådan har det for eksempel været i Europa. Så det er jo ret spændende at tænke på det her bevægelse, retten til det offentlige rum, retten til at komme fra det ene sted til det andet. Altså Munez er jo den, der egentlig sådan mest ved ud har det her udlængsel, men det har de andre jo også.
Altså jeg kan ikke lade være med heller at læse det ret politisk eksplicit. Altså jeg ved ikke, om det er forkert eller om det er overdrevet, men det her med, at det er jo også en slags modstand mod de her normer, som er dikteret af patriarkatet, altså sådan, at de finder nye roller til sig selv og så videre. Er det også sådan, du læser det?
Ja, helt sikkert. Og det, der er ret spændende, det er, at hvis man sådan kigger over på slutningen og hvordan det egentlig går, de her kvinder, så er der to af dem, som ligesom vender tilbage til de her traditionelle heteroseksuelle ægteskaber, og dem beskriver Posipo som, det var hverken koldt eller varmt, eller det var hverken godt eller dårligt, det gik bare. Altså, det, rent ud sagt, så er det røvkedeligt, det liv, de kommer til at leve. Hvorimod Munez jo altså aldrig bliver gift og kommer aldrig egentlig til at opleve kærligheden, men hun kommer til at få set verden. Hun går sådan, gennem 7 ørkner i 7 år og kommer til sidst bare et sted hen og vasker støvet af sig og bliver til helt almindelig skolelærer. Men hun er mæt. Nu har hun fået lov at se det, hun gerne ville have set. Hun vil så gerne se verden. Og det interessante også er, at Zardin Kolos, som er den prostituerede, som er en rolle, som jo bliver set allermest ned på i patriarkatet, er jo så den, der får den højeste, så hun bliver til lys. Så hun får jo egentlig den højeste status, der er. Og det kan man sige, det er jo så direkte undergravende overfor patriarkatets syn på kvinder og kvinders seksualitet, som det overhovedet kan blive.
Ja. Og så er der jo Magdo, som vil være et træ. Lad os læse den passage.
Forårets første hagl knuste isen i hendes krop. Hun mærkede små knopskud springe frem på fingrene, på tæerne. Hendes fødder slog rødder. Hele foråret hørte hun rødderne gro. De voksede og modtog næring fra jorden, som de gav videre til hendes krop. Hun lyttede til rødderne dag og nat.
Om sommeren var vandet grønt i hendes øjne. Om efteråret kom kulden. Denne gang jamrede hun sig ikke. Hendes rødder holdt op med at vokse og gik i stå. Om vinteren blev hun vandet med dugdråber. Hun var frossen, men så stadig vandet. Nu var det blågrønt. Da det blev forår igen, blev hun dækket af knopskud fra top til tå. Det var et godt forår. Hun havde lært vandet sang og sang med på dets rytme, og hendes hjerte blev efterhånden fuld af glæde. Hun gav glæden videre til sine skud. Hendes blade blev grønnere og grønnere. Om sommeren var vandet blåt. Hun kunne se fiskene. Om efteråret kom kulden tilbage igen. Himlen var dybblå, men hendes hjerte var fortsat fuld af glæde. Hjertet havde fundet træets natur, og det oplagrede det hele i sig. Om vinteren blev hun vandet med brystmælk. Hun havde det, som om hun var ved at sprænges. Foråret var endnu ikke kommet, men isen var allerede ved at tø i hendes krop. Hun havde smerter. Hun var ved at sprænges. Hun kiggede fortsat på vandet. Det løb ikke længere som en strøm, nærmere dråbe for dråbe. Dråberne passerede forbi, og Mahdoucht havde smerter. Mahdoucht blev ét med vandet. Hendes krop kendte hver dråbes hjerteslag. I 3 måneder blev hun vandet med brystmælk. Midt på foråret følte hun træet eksplodere i sin krop. Det var ikke en øjeblikkelig eksplosion, selvom det helt klart var en eksplosion, men den var langsom og gradvis. Det var, som om alle hendes led var ved at åbne sig. Hun jamrede sig, mens de langsomt gled fra hinanden. Hun havde smerter. Det var, som om hun skulle føde. Smerterne fortsatte. Hendes øjne sprang ud af deres huler. Vandet flød ikke længere i dråber. Nu så hun hvert eneste eteriske partikel og atom, og hun åbnede sig og gik i opløsning sammen med dem. Til sidst var det overstået. Træet var forvandlet til et bjerg af frø. Der blæste en vind. Der blæste en hård vind. Den bragte Mahdoucht frøene ud i vandet. Mahdoucht drog ud sammen med vandet. Hun var i vandet. Hun blev verdens gæst. Hun blev spredt over hele kloden.
Ja, altså, jeg synes i det hele taget, at det er en virkelig, virkelig smuk og vild passage. Men hun jamrer, hun eksploderer næsten, hun opløses og føler måske, at hun bliver en del af verdensaltet. Her i min litterære pornosamling synes jeg, at der er, jeg godt kan mærke også nogle seksuelle undertoner, altså mens at hun udvikles, selvom der vil også er noget død i det.
Ja, der er noget død i det, og det er også en fødselsscene, og hun siger det også direkte, at det er som om hun skulle føde, for hun får ligesom lov til at have den oplevelse at føde disse tusindvis af frø.
Reproduktion, som du sagde, hun drømte om, ja.
Hun drømmer det om den her forplantning, og det er måske også det tætteste, hun kommer på en eller anden form for klimaks, også seksuelt set. Ja. Så det giver god mening, at der også er seksuelle undertoner i det.
Du siger jo også i dit efterord, at haven i det hele taget har en slags monstrøs seksualitet. Hvad mener du med det?
Jeg tænker, at haven måske er ligesom lavet over paradisets have, som også i bund og grund er et patriarkalt sted, fordi vi har lært at læse Eva som en ulydig kvinde, som lokker Adam, og religionshistoriske kredse, så bliver hun jo kaldt sådan the original trickster. Altså hun er ligesom den første løgnagtige kvinde. Så den her Paradisets have er et eller andet sted, sådan et sted, hvor det er Adam, der bestemmer. For Adam har jo haft en kone før, Lilith, som ikke var lydig nok, og derfor så ønsker han sig en lydig kone og få Eva så. Men Eva skaber også ballade, og det danner på en eller anden måde en grobund for det her sådan langvarige, kroniske kvindehad, som er i sådan, hvad skal man sige, vores dele af verden, og jeg tænker Europa og Mellemøsten, altså som sådan en fælles kulturarv, som vi har sådan i det her misogyne tilgang til kvinder og kvinders sådan troværdighed, og altså hekseafbrændingerne, har jeg jo også forbundet til det. Så at Parsipur så skaber en have, som på en altså på sin vis er levende i sig selv, og så er den ikke længere den her sådan patriarkalske have, i hvert fald ikke for en stund. Er det, at patriarkatet er suspenderet. Og så sker der så de her magiske ting. Mahdur bliver til frø. Altså hun omgås nærmest forplantningsregler. Hun hacker dem og bliver, til, og bliver til sådan en, altså man skal sige, ikke-kønnet formering, som hun foretager sig. Men der er også, og det er sådan ret spændende, fordi jeg blev nødt til at spørge på at se på dem, sådan, hvad med den her gode gardner? Hvad er det med ham? Fordi alle mænd i bogen er sådan nogle, de er enten onde eller sådan nogle sølle stakler. Og det er den gode gartner ikke. Og hun sagde med sådan glimt i øjet, jamen det er simpelthen Gud. Okay. Altså den gode gartner repræsenterer Gud, og det er en venlig Gud.
Okay.
For han er, dels så gifter han sig med den prostituerede, og dels så lærer han kvinderne selv at bygge hus og male og blande mørtel og alle de ting. Så jeg har set, og det er selvfølgelig ikke kun på min regning, det er, at jeg har tænkt på ham som en sådan queer-gud. Altså en gud, der går imod det her, sådan, den vrede patriarkalske gud, men en, som er god og venlig og som på mange måder er sådan med i kvindernes projekt at blive selvstændige, selvom det ikke holder i længden.
Ja, helt sikkert. Vi skal over her til slut og snakke om de her mange dødsfald. Og i et af dem er den her gode gartner, apropos også med i det, det er netop, når de her mænd voldtager vores to gammeljomfruer på landevejen. Bagefter sætter de sig ind i en bil, som de kørte i også forinden, og så styrter de ud over en klippeside, forestiller mig det måske. Eller de styrter.
De kører galt, og så skrider vognen, og de vælt, altså det bliver sådan, den ene bliver kastet ud.
Yeah.
Så er der sådan jordbanker, for den ene tror jeg bliver kastet ud, efter han har possibly beskrevet det som, at han har danset en flot dans på nogle elektriske ledninger, men det er jo fordi, han er ved at blive grillet, og den anden er blevet mast under vognen. Og man hører nærmest der på sig på kommentere på det,
hvor hun siger,
det så ikke værst ud.
Nej, det så ikke værst ud. Men hun siger også, hvad hedder det her med, at og det havde de vel fortjent, eller jeg kan lige lede efter det specifikke.
Det er gardneren, der siger det.
Det er gardneren, nemlig,
der siger det. Tænk, jeg får som fortjent,
ja. Ja, lige præcis. Det er meget tørt konstateret, men også, og det læste jeg i hvert fald lidt som sådan en, at ikke nødvendigvis Gud, men de højere magter, altså det der med, at de dør i et uheld lige efter de har voldtaget de her kvinder, at de højere magter på en eller anden måde også er med kvinderne. De støtter dem og synes også, det her er forkert. Det ved jeg ikke, om du er enig i, men ja, i det hele taget, i den her bog er der rigtig mange dødsfald, både mænd og kvinder. Men igen, det er også lidt som om, at den har en anden betydning, altså døden. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige får den her passage med den rige frue, som jo skubber sin egen mand i døden.
Han rejste sig, men han havde det, som om han burde blive, som om der skulle ske noget. Uden at tænke over det, gik han hen og stillede sig foran hende. Han tænkte, at nu, efter 32 år, var det måske ikke længere nødvendigt at prøve at støde hende med det hånlige smil. Faktisk havde han i noget tid vidst, at hans hånlige smil var en slags forsvar mod hendes overvældende skønhed. Han vidste, at hvis han ikke mødte hende med dette hånlige smil, ville han være så godt som død for hende. Han vidste, at han aldrig kunne lade hende ane, hvor meget han begærede hende. Så meget begærede han hende. Men nu fik han pludselig lyst til det. Lyst til bare en gang at se på hende, lige så kærligt, som han havde set på den polske kvinde, når han kaldte hende Faruklaro. Nu var hun jo gået i overgangsalderen. Hun havde ikke samme trods i øjnene, som hun plejede at have. Hun lå ikke længere og dagdrømte til langt ud på natten, men faldt hurtigt i søvn. Hun var til med begyndt at snorke. Han tænkte, at det måske var blevet tid til at kigge mere almindeligt på hende, uden foragt. Han stillede sig lidt tættere på hende ved hendes fødder, til den side, hvor trappen gik ned. Så sagde han, Faruklaro, min skat. Hun fik kuldegysninger. Han havde aldrig talt til hende på den måde før. Han havde altid bare sagt Faruk og smilet hånligt. Hun løftede hovedet. Hans hånlige blik var væk. Han kiggede kærligt på hende. Nu blev hun grebet af panik. Han måtte være ude på noget. Hvad hvis han slår mig ihjel, tænkte hun. Måske reagerede hun instinktivt. Hun hamrede en knytnæv ind i hans mave. Det føltes som vat og kunne ikke stå imod slaget. Han stod i forvejen lidt dårligt, og nu vred han om på venstre fod. Da han prøvede at skifte stilling, mistede han balancen og faldt med hovedet først ned ad trapperne. Farouk Laros stod helt stille ved stolen i noget tid og turde ikke kigge ned. Der kom ikke en lyd fra ham.
Altså et dødsfald, som bliver en ny mulighed, kan man sige, for at hun starter sit liv op igen og flytter til den her have. Altså hun slår ham ihjel, måske også ubevidst til en vis grad, men læser du også lidt som en hævn over alt hans had gennem hele livet?
Ikke lige den her scene, tænker ikke, at hun vil hævne sig på ham, men hun faktisk bliver bange for hans kærlighed, for når den ikke rigtig har været der, så virker den meget suspekt i hendes øjne. Men det, der er ret spændende, er, at alle dødsfald i bogen er sådan overgange til noget andet, så de åbner op for noget. Jeg synes, det er en rigtig spændende måde, hun sådan arbejder med døden på, at den er, altså hun favner døden og tager den til sig, og så præsenterer hun den på en anden måde, end vi normalt omtaler døden på. Vi ser normalt døden som slutningen på alt, men her bliver den sådan en meget integreret del af livet for alle kvinderne.
Men altså, hvis man nu snakker du alligevel om det her, det feministiske hævn, det kan man måske mere læse i forhold til de her voldtægtsmænd, som bliver kastet døden lige efter. Du siger, det er en genre i sig selv.
Hvordan i hvert fald synes jeg, at det er, jeg kan ret godt lide sådan visse koreanske film, der har sådan hævntema, hvor sådan underhunden kommer tilbage og slår hævn, men også der er også en japansk serie fra 1970'erne med en skuespiller, der hedder Meiko Kaji, som spillede Lady Snowblood, som handler altså om en kvinde, som simpelthen bliver født i fængslet af en mor, der er blevet voldtaget, og moren ligesom føder hende nærmest for at sende hende ud i fremtiden og hævne sig. Så hun er sådan, hun har sådan en fantastisk svær, som hun så hakker alle de her voldtægtsmænd ned med. Det er faktisk noget, som Kill Bill er lavet sådan ret meget over. Altså,
Tarantino?
Ja. Som, altså, han står også ved det, altså, han er meget inspireret i de her. Men han har, ligesom, han har selv også sådan flere af de her genre med den der Death Proof, der er den her bil, som er sådan en fuldstændig psykopatisk kvindemorder, som har ligesom sådan en... Altså, han sidder selv sikkert i sin bil, men han har ligesom sådan en kasse ved siden af, okay, på passagersædet, som han kører helt vildt i sin bil, og den kvinde, der så sidder i den her kasse på passageret, bliver helt smadret, og de tager så også rigtig godt og grundigt hævn på ham. Der er også en iransk film, som jeg også på en eller anden måde tænker, altså hun må have læst den her Kvinder uden mænd, fordi der er sådan en vampyrkvinde, og den hedder A Girl Walks Home Alone at Night. Altså selv, så er scenen ligesom bare sat i titlen, fordi det er jo tit noget, der ikke går godt.
Nej, når, en arketypisk scene.
Ja, når en pige går alene hjem om natten. Men der er jo ligesom en finte, at pigen er vampyr, så hun kan både forsvare sig og hævne sig og dræbe alle de dårlige mænd. Og hun tager også fat på et tidspunkt på sådan en lille dreng og siger, husk at være god. Du skal være god, ellers kommer jeg tilbage og æder dig levende. Og den scene, tænker jeg, måske kan inspirere, eller i hvert fald ligner ret meget der, hvor Munez siger til sin bror, at hvis du ikke er god ved den her unge brud, som ikke var jomfru alligevel, så kommer jeg og æder dig levende. Så der er jo det her, altså man kan sige, når nu kvinder i mange århundreder bliver udsat for uretfærdig behandling og bliver behandlet som anden rangs mennesker, så føles det som sådan meget retfærdig hævn, at der engang imellem dør en voldtægtsmand eller to selv, hvis det kun er i fantasien og i film og bøger.
Nasila Gawami Kiwi, tusind tak, fordi du kom forbi i dag.
I lige måde.
Og vi lytter selvfølgelig ved i næste uges afsnit af min litterære pornosamling.